Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərə tələ verilmişdir. Bugün iyunun 26-sı, bazar ertəsi Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün narkomaniya ilə Beynəlxalq mübarizə günüdür. BMT-nin narkotik və cinayətlər üzrə idarəsinin illik hesabatı gözlənilir. Həmçinin bugün beynəlxalq işgəncə qurbanlarına dəstək günüdür. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti sessiyası başlanır. Sessiyanın ilk günü Azərbaycanla bağlı hesabat dinləniləcək. Bugün Azərbaycanda silahlı qüvvələr günüdür. Bu münasibətlə ölkədə rəsmi iş günü deyil. Bugün Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha iki oyunu keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. İsrailin Müdafiə Naziri Emir Peres İsrailin nəzarət buraxılış məntəqələrindən birinə edilmiş hücuma görə Fələstin yaraqlarının cavab verəcəklərini deyib. Yaraqlılar bazar günü Qəzzə bölməsi ilə sərhəddəki Kerem Şalın məntəqəsinə hücum ediblər. Atışma zamanı 3 Fələstinli və 2 İsrail əskəri həlak olub, bir əskər isə əsir götürülüb. Fələstin hökuməti yaraqlılara əskəri azad etməyə çağırıb. Bu hücuma görə cavabdehliyi Həmasın hərbi qanadı və Xalq Müqavimət Komitəsi adlanan qrup üzərinə götürüb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İraqda 4 Rusiyalı diplomatın öldürülməsi xəbərini hələlik təsdiqləməyib. Nazirliyin nümayəndəsi Mixail Kamilin Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu məlumatın hazırda bütün mümkün kanallarla yoxlandığını deyib. Rusiya diplomatlarını girov götürmüş yaraqlı qrup dünən onların edam olunduqlarını bəyan edib. Diplomatlar iyunun 3-də Bağdadda oğurlanıb. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad üsyançıları silahı yerə qoymağa və baş nazir Nuri Kamil Əl-Malikinin təqdim etdiyi milli barışıq planına dəstək verməyə çağırıb. Planda silahı yerə qoyan yaraqlılara amnistiya vəd olunur. Baş nazir Əl-Maliki planı təqdim edərkən ona dəstək olanlara təşəkkürünü bildirib.
Uhayyikum və ataqaddam ileykum bil şükrin cəzim alə itahatil fırsati lana.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki. Artıq bu həftə parlamentdə milli barışıq planının müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Türkiyənin Antalya kurortunda baş vermiş partlayış nəticəsində 4 adam ölüb, 25 nəfər isə yaralanıb. CNN televiziyasının yaydığı xəbərə görə ölənlər Türkiyə, Norveç və Ukrayna vətəndaşlarıdır. Partlayış turistlərin gür olduğu şəlalə yaxınlığında baş verib, bəzi məlumatlara görə partlayan qaz balonu olub. Lakin terror aktı da istisna edilmir. Bugün narkomaniyaya qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. BMT-nin narkotik və cinayətlər üzrə idarəsinin bugün illik hesabatı gözlənilir. Hesabatda Əfqanistan başda olmaqla ötən il bu sahədə görülmüş işlər və nəticələr barədə məlumat gözlənilir. Azərbaycanın narkotiklərlə mübarizə idarəsi isə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin üstündən 10 qram heroin tapıldığını və artıq onun barəsində cinayət işi qaldırıldığını deyir. Lakin Mirzə Sakit və onun vəkili Kamil Axundov habelə Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi bu ittihamı rədd edirlər. Qəzet rəhbərliyi satirik şiirlərinə görə jurnalistə şər atıldığını deyir. Dünən Milli İstiqlal Partiyasının 9-cu qurultayı keçirilib. Ayaz Rüstəmov partiyanın sədri seçilib. Partiyanın keçmiş sədri Etibar Məmmədov isə yenə də lider kimi qalıb. Qurultayda həmçinin partiyanın oktyabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə qatılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Partiyanın qurultayında İranda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı qətnamə də qəbul olunub. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Oruçlu.
İran hakimiyyəti Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarını tanısın da bu hüquqlara hörmətlə yanaşsın. Azərbaycan hakimiyyəti dünyada yaşayan bütün Azərbaycanların hüquqlarının müdafiəsini özlərinə götürsün.
Milli İstiqlal Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Oruçlu. İndi isə keçək futbola. İngiltərə və Portuqaliya millilləri Almaniyada keçirilən dünya çempionatında 4-də 1 finala vəsiqə qazandılar. İngiltərə millisi Ekvadoru 1-0, Portuqaliya isə eyni hesabla Niderlandı məğlub etdi. Portuqaliya-Niderland görüşündə Rusiyalı hakim Valentin Ivanov 4 dəfə qırmızı vərəqə göstərərək komandaların hər birindən 2 nəfəri qovub, 16 dəfə isə sarı vərəqə göstərib. Bu, çempionatın tarixində rekord hesab olunur. İvanovun hərəkəti FIFA rəhbərliyi, habelə oyunçular və məşqçilərin narazılığına səbəb olub. Bundan əvvəl Argentina və yerli Almaniyada 4-də 1 finala vəsiqə qazanıb, bugün isə 4-də 1 final uğrunda daha 4 komanda, Ukrayna, İsveçrə və İtaliya-Avstraliya mübarizə aparacaqlar.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər əsər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki dünən parlamentə milli barışıq planını təqdim edib. Planda silahı yerə qoyacaq üsyansılara amnistiya vəd olunur. Əl-Maliki parlamentdə çıxış edərkən deyib. Mən sizi salamlayır və milli barışıq və diyaloq planını təqdim etməyə imkan yaratdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Bu plan bir tərəfdən digər tədbirlər kimi xalqımızın düçar olduğu ağır vəziyyətin yaxşılaşmasına imkan açır, başqa bir tərəfdən isə bunun daxilindəki siyasi və iqtisadi vəziyyətə təsir olacaq. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki. Lakin Əl-Maliki deyib ki, amnistiya qətl və terror aktı törədənlərə aid deyil. Əl-Maliki həmçinin qeyd edib ki, hökumətə daxil olan bütün siyasi partiyalar terrorçular və səddamçıları açıq şəkildə rədd etməlidir. Əl-Maliki eyni zamanda deyib ki, Birləşmiş Ştatların rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri insan haqlarına əməl etməlidir. Lakin baş nazirin təqdim etdiyi planda İraq qüvvələrinin ölkənin təhlükəsizliyinə görə cavabdehliyi nə vaxt üzərinə götürəcəyinə toxunulmur. Adı çəkilməyən bir Bağdat sakini bu planın xeyli maniyələrlə üzləşəcəyini deyir. Burada bir sıra xarici qüvvələr var ki, onlar ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyir. Bu qüvvələrin İraqda onlara maliyyə və hər tərəfli dəstək göstərən təşkilatları var. Milli barışığa əngəl olan şeylər var. Burada rəsmlərin dar maraqları var. Onların hamısı ölkə və xalqın yox, öz maraqlarını güdür. Sünni cəmaatının lideri Adnan Əl-Dulaymi isə xalqı bu təşəbbüsə dəstək verməyə çağırıb. Əl-Dulaymi bu planı ölkənin sabitliyi və təhlükəsizliyinə doğru atılmış ilk addım hesab edir. Parlamentin sünni lideri Mahmud Əl-Məşədani isə planı təqdim edilməzdən qabaq deyib ki, bu sehirli həl deyil, İraq cəmiyyətindəki çatları bərpa etməyə yönəlmiş bir cəhddir. Sonda qeyd edim ki, İraqda zorakılıqlar hələ də davam edir. Dünən Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 7 adam ölüb. Bundan başqa Dövlət Texnologiya İnstitutunun 16 əməkdaşı dünən Bağdaddan Taci şəhərindəki elmi mərkəzə avadanlıq apararkən oğurlanıb. Başqa bir məlumata görə isə İraqdakı Yaponiya əsgərlərinin ilk hissəsi hökumətin planı çərçivəsində artıq ölkəni tərk edib. 600 ədək Yaponiya əsgəri İraqda humanitar və bərpa işləri ilə məşğul idi. Bugün beynəlxalq işgəncə qurbanlarına dəstək günüdür. Danimarkadakı işgəncələr üzrə mərkəz dünyanın ilk belə təşkilatlarından biridir. Bu mərkəz son 20 ildə Danimarkada sığınacaq tapmış işgəncə qurbanlarına fiziki və psixoloji yardım göstərib. Mərkəzin rəhbəri xanım Dorritri Iversen bu münasibətlə radiomuza eksklüziv müsahibə verib, söhbətin bəzi məqamları ilə sizi həmkarım Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Danimarkanın işgəncələr üzrə bərpa və araşdırma mərkəzinin əməkdaşı Dorritri Iversen Azad Avropa Azadlıq radiolarının müsahibəsində mərkəzdəki işgəncə qurbanlarının son vaxtlar əslən daha çox yaxın şərq regionundan olduğunu bildirib. Bizim pasiyent qruplarında tərkib baxımından maraqlı dəyişiklik müşahidə olunur. Çünki 1980-ci illərdə mərkəzimiz təzəliklə açılandı. Onun necə deyərlər əsas qida mənbəyi Cənubi Amerika regionu, Argentina və Çili kimi ölkələrdir. O zaman biz daha çox oradakı hərbi diktaturalardan qaçan adamlara qayğı göstərirdik. Bugün isə vəziyyət bir qədər dəyişib. Bugün işgəncə qurbanlarının bir çoxunun vətəni İraq, Yaxın Şərq, Əfqanistan və İrandır. Tək-tük adam keçmiş Yugoslaviyadan və yaxud Afrikadandır, lakin əsas əksəriyyət yaxın şərq regionundan gəlib. Xanım Iversenin dediyinə görə mərkəzdə işgəncə qurbanlarının müalicəsi həm fərdi şəkildə, həm ailəvi, həm də qruplarda aparılır. Hər bir adama 4 mütəxəssis, sosial işçi, həkim, psixoterapevt və psixiatr təhkim olunur. Onun dediyinə görə fərqli dil və davranış mədəniyyəti, mərkəzin işçi heyətinin ən çətin problemlərindən biri olsa da, onların yüksək səriştəli tərcüməçi mütəxəssisləri müvəffəqiyyətlə belə problemlərin öhdəsindən gəlirlər. Xanım Iversen o fikirlə razılaşıb ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-ın terrorda şübhəli bilinən şəxsləri işgəncə tətbiq olunan ölkələrdə həbsdə saxlaması kimi Vaşinqtonun terrorla mübarizə üsulları ilə işgəncə əleyhinə beynəlxalq kampaniyaya müəyyən zərbə endirildi. Lakin mütəxəssisin fikrincə dünyada bu təmayül əleyhinə təzyiqlər davam edir. Danimarkada daxil olmaqla bir sıra ölkələr işgəncələrlə mübarizəni gündəmdə saxlayır və bunun müsbət nəticəsi bugün də özünü büruzə verməkdədir.
Danimarkadakı işgəncələr üzrə mərkəzin rəhbəri xanım Iversinin dedikləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış etdi. İndi isə bir elana qulaq asaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək ötən həftə nələr baş verib və bu həftə nələr gözlənilir. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı.
Ötən həftə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəzi bəyanatlarla yadda qaldı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə tənzimlənməsinə ümidsiz yanaşdığını bəyan etdi. İlham Əliyev həmçinin Ermənistana bəzi mesajlar da göndərdi.
O Ermənistanda fikirləşsinlər. Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft vahələrdən 104 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlıq Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir. Şübhəsiz ki, bu imkanlardan istifadə edib ordumuzu daha da gücləndirəcəyik.
İlham Əliyev. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza da həmsədrlərin geri çəkildiklərini və prezidentlərə siyasi iradə nümayiş etdirmək üçün imkan verdiklərini bildirdi. Cənab Braza prezidentlərin danışıqlar masası üstündə olan çərçivə sazişinə hələ də razılıq verməməsinin vəziyyəti mürəkkəbləşdirdiyini bəyan etdi. Ötən həftə İslam Konferansı Təşkilatının Azərbaycanda keçirilən toplantısında da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunulub. Tədbirin yekunu olaraq qəbul olunan Bakı bəyannaməsində Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü pislənir, erməni qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması tələb olunur. Tədbirdə həmçinin qərarı alınıb ki, İKT baş katibi BMT baş katibinə məktub göndərərək Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin problemini araşdırsın. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marko Barsotti isə xaricdən Azərbaycanın dini mühitinə müdaxilə etmək istəyən dövlətlərin olduğunu bəyan etdi. Cənab Barsotti bunu təcavüz kimi qiymətləndirməklə yanaşı, narahat olduqlarını söylədi. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Rafiq Əliyev isə həmin dövlətlərin adlarını sadaladı.
Bu İrandır, Türkiyədir, Rusiyadır, Kuveytdir və Səudiyyə Ərəbistanı 5 dövlətin adından çəkdir.
Rafiq Əliyev. Həftənin sonunda isə Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi məlumat yayaraq bildirdi ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit saxlanılıb və üstündən 10 qram heroin tapılıb. Bu ittiham sübuta yetiriləcəyi təqdirdə jurnalisti 5 ildən 12 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Kəskin satirik şeirləri ilə tanınan Mirzə Sakit bu ittihamlarla razılaşmır. Ötən həftə abituriyentlər üçün xoş xəbər tələbə qəbulu dövlət komissiyasından gəldi. Ən çox bal toplamış 5 nəfər xaricdə oxumağa göndəriləcək. Dövlət komissiyasının sədri Mələkə Abbaszadə.
Hələ ki bu birinci demək addımdır. Bu 5 nəfəri seçəcəyik. Gələn ilə biz ümidvarıq ki bununla əlaqədar xüsusi dövlət proqramı işlənib hazırlanacaqdır və bu proses artıq demək daimi olacaqdır.
Mələkə Abbaszadə. Bu ötən həftə olanları idi. Bəs üzümüzə gələn həftə nələr baş verəcək? Ötən həftə Bakıda açılan caz festivalı bu həftə başa çatır. Həftənin əvvəlində isə Silahlı Qüvvələr günü və Beynəlxalq Narkomaniya Əleyhinə gün qeyd olunacaq. Bundan başqa, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası öz işinə başlayır. Təkrar seçkilərdən sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti bu tədbirdə tam tərkibdə iştirak edəcək. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Havlan Skart Azərbaycana gəlir. Bu həftə həmçinin Xəzərin dibini öyrənəcək beynəlxalq ekspedisiya yaradılmalıdır. Və nəhayət, bütün dünyanın yaşadığı futbol həyəcanı bu həftədə davam edəcək.
Ötən həftə baş verənlər bu həftə isə gözləntilərlə sizi həmkarım Şahnaz bəylər qızı tanış etdi. Sonda isə gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün narkomaniya ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. BMT-nin narkotik və cinayətlər üzrə idarəsinin illik hesabatı gözlənilir. Həmçinin bugün beynəlxalq işgəncə qurbanlarına dəstək günüdür. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti sessiyası başlanır. Sessiyanın ilk günü Azərbaycanla bağlı hesabat dinləniləcək. Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. Bu münasibətlə ölkədə rəsmi iş günü deyil. Bugün Almanya'da futbol üzrə dünya çempionatının daha 2 oyunu keçiriləcək. Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə İz Mədəniyyət və Tanınmışlar rubrikalar olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Teşekkür ederim.